Psalm 68, vers 13 en vers 15. O koninkryke, sing Gods lof. Laat psalme opreis uit die stof. Dis God wat uitgetrek het. Hy ry bekleed met eer en mag, hoog deur die hemel van sy krag, wat hy met storms bedek het. Psalm 68, vers 13 en 15 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader in die hemele, ons kom vanaand met dank voor u. En ons nader met groot vrymoedigheid, omdat ons Here Jesus Christus die pad oopgemaak het met sy kosbare offer op Golgotha. En daardie pad mag ons loop, elkeen van ons persoonlik en ons allemaal tesame. En ons mag die heiligdom betree. Dankie dat ons vrye toegang tot u het, elke dag en elke oomblik. En ons weet u luister. Soos wat ons vanaand hier saamgekom het, mag ons geniet van u seëninge, u sorg en versorg, u dra en lei en bewaar. U doen groot dinge in die lewe van u kinders. Heere, U is die vaste punt in ons leven. En daarvoor dank ons U met ons hele hart, want als dit niet zo was nie, dan zou ons te gronde gegaan het. Als ons rondom ons kijkt, dan zien ons hoe mensen wankel en hulle treur en hulle wonder. Mensen komen in opstand en hulle raak helemaal van hulle gedachten al weg. Het wordt moeilijk. Maar te midden van alles mag ons geloof belei in U, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ons vindt rus in U eeuwige besluiten. Dit wat U gedoen het en nog steeds doen en gaan doen. Dank U voor al U liefde wat U in ons bewys het, ook weer in hierdie dag. In U wijsheid het U die rustdag afgesonder in die begin van die nieuwe week. En so mag ons ook in die aand van hierdie dag saamkom om U te loof en te dank. En ons mag sing van U grootheid en almag. En net nou kan ons saam luister na die strome van levende water as die evangelie oopgaan. Ons is dankbaar dat ons dit nog in soveel vrede mag doen. Ons weet dat baie mense, meer gelowiges op ander plekke, wat angstig by mekaar kom, want hulle is nie in vrede nie. Hulle leef in tye van oorlog. Anders sit in tronke. Hulle word toegesluit omdat hulle U naam aanroep. Ook hier in ons eie land sit mense in tronke. Hulle mag ook die evangelie hoor. Wat ook al die omstandighede is, ons bid dat U die evangelie wat bedien word, oral sal seën. Ook dit wat ons op baie plekke mag bedien, hier in die kerk en daar buiten, elk een van ons op die plek waar U ons roep en stuur, dat het baie vrug mag dra, dat U verheerlik mag word, en dat die lig van die evangelie baie mensenlevens mag verander, want ons het dit so nodig, Here. Hierdie wereld is versteur en verskeerd en is donker en is stikkend, omdat mense U mis, hulle ken U nie, en hulle ken nie die kracht van Christus' verlossing nie, en nou ook mense mekaar seer, en hulle doen mekaar tekorte aan, vergeef ons al ons ongeregtighede, en lei ons terug op die rechte pad, dwing ons elke keer weer tot besinning, om mooi te dink oor waar ons vandaan kom, en waar in ons gaan, ook ons kinders, wees met ons als ons jonk is, Heere, zodat ons met ons jong leven sal besef, ons is U kinders, en ons wil in ons groot word op U gerig wees, ons is liever U, U het ons uitgekies, U maak ons niet, ons behoort aan U, U het ons gekoop met die bloed van U Seun. Wil U ons lei in die week wat ons ingegaan het? Wees met allemaal wat ziek is en wat beproef word, allemaal wat in hospitale le. Ons harte gaan ook in besonder uit na ons sister Henriette Haasbroek, wat die afgelopen weke beroerte gehad het. Dit is so ingrypende gebeur in die mense lewe. En nou bid ons dat U haar sal versterk en haar sal moed gee, ook vir die mense om haar, wat haar hierin bystaan, ons as geloofsfamilie, wat hierdeur geraak word. Hou U hand van bewaring, oor ons allemaal uitgestrek, want ons is weer so bewus gemaakt, dat die lewe baie broos is. Die een oomblik staan ons en ons beweeg, en die volgende oomblik kan alles sommer so ineens verander. Lei ons in U diens, nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, lei ons tot eer van U naam, weg van die kwaad af, om U te verheerlik, om Christus wil. Amen. In soveel psalms sing ons oor die heerlikheid, die grootheid van die Here. Ons gaan net nou daarvan lees, in Romeine en ook in Efesiërs. Ons gaan nou daarvan sing in Psalm 76. Doen dan geloftes aan die Heer en lee julle offers voor hom neer. Laat almal wat die Heer omring uit vrees aan hom geskenke bring. Hy breek die mense praalvertonings, as die mense begin spog. Hy is vreeslik vir die aardse konings. Psalm 76 vers 4 en vers 6. Gemeente, na die bediening van Godse woord sing ons uit Psalm 86 vers 5. Die belydenis in die Dordtse leerreëls hoofstuk 1 paragraaf 6 en 7 is vanaand die rigtingwyser vir die woordbediening. Dit gee vir ons die teks aan. Dit bring ons by twee gedeeltes in die skrif by Romeine 8 en Efesiërs 1. Beide verse tekstgedeeltes handel oor die besluit van God om te verkies en te verwerp. Romeine 8 vers 28 tot 30 en uit Efesiërs 1 lees ons vanaf vers 3. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat hy na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. In aansluiting by hierdie verordineer, die verkies, gaan ons nou verder lees in Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rijkdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy in ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. Na sy welbeha, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Ons belydenis weerklink echo hierdie woorde in die skrif. Dortse leerreël hoofstuk 1 paragraaf 6 en 7. Dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit. Immers, aan God is al sy werke van die ewigheid af bekend, en hy doen alles volgens die raad van sy wil. Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die harte van die uitverkorenes ontvanklik, hoe verhard hulle ook al mag wees, en buig hulle om tot geloof. Hulle wat echter nie uitverkies is nie, laat hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. Hierin veral kom vir ons tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelijk regverdige onderskeiding tussen die mense, wat almal ewe verlore is. Dit is die besluit van die uitverkiesing en verwerping, wat in die woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine en onstandvastige mense verdraai hierdie leer tot hulle eie verderf, maar aan die heiliges en Godvreesendes gee dit onuitspreeklike troos. Hierdie uitverkiesing is 'n onveranderlike voorneme van God. Daarvolgens het hy nog voor die skepping 'n sekere aantal mense uit die hele mensdom uitverkies. Hierdie mensdom het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in sonde en verderf verval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as ander nie, maar verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike ellende. Nogtans het hy hulle, uit volkome vrye welbehaag van sy wil, en uit louter genade, tot die saligheid in Christus uitverkies. God het Christus ook van ewigheid af tot middelaar en hoof van al die uitverkorenes, en tot fondament van die saligheid gestel. So het hy ook besluit, om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te maak. Deur sy woord en gees roep en trek God die uitverkorenes om aan die uitverkorenes die ware geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te heilig, en om hulle, wat krachtig in die gemeenskap van sy seun bewaar is, uiteindelik as bewys van sy barmhartigheid en tot lof van sy oorvloedige en heerlike genade te verheerlik. Soos geskrywe is, in Christus het God ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. En elders, die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Geliefde broeders en susters, vir heel party mense is uitverkiesing en verwerping ingewikkeld. Is moeilik. Hulle wil nie daaraan dink nie. Ongelowiges vind dit belaglik. Hulle vra, hoe kan God willekeurig enkele mense tot die ewige lewe uitkies, terwyl baie ander mense die einde in die ewige dood moet vind? En dit nogal lang voor hulle gebore is, hulle het nie eers 'n sê in die saak nie. Heel party Christene het ook probleme met God se besluit oor verkiesing en verwerping. Hulle is nie bly en opgewonde daaroor nie, hulle is eintlik 'n bietjie ongemaklik daaroor. Hulle wonder en hulle stry. Baie gesprekke by die skool is ook 'n gestryery oor die uitverkiesing. Is God regtig nie daartoe in staat om alle mense te red nie? Moet ongelowiges wat so 'n wonderlike lewe het, werklik in die hel sterf? Wie is ons om so te sê? Kry alle mense dan nie 'n kans om gered te word nie? Daar's baie vrae oor die uitverkiesing. En daarom is dit belangrik dat 'n mens met 'n oop oor luister na dit wat die Here in sy woord hieroor bekend maak. En hierdie belydenis wat ons hieroor het, is so kragtige, heerlike belydenis, dit wat ons nasê oor dit wat God in sy woord vir ons voorsê, oor die wonder van die uitverkiesing. En so gaan ons vanaand luister na God se ewige besluit oor uitverkiesing en verwerping. 'N baie kragtige besluit, 'n baie ingrypende besluit. Ons moet precies weet waar het oor gaan. Kom ons luister na die inhoud van Godse besluit, die doel van hierdie besluit, en hoe ons dit moet aanvaar, ons moet ons eie maak, sodat ons kan opgewonde wees daaroor. Ons lees op heel party plek in die Bybel, oor hierdie besluit dat God sekere mense uitkies, en ander nie. In die eerste verse van Efesiërs 1, sing Paulus 'n loflied oor God se grootheid. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Driemaal word daar gepraat van seën. Nou waarom is God so geseend? Waarom prys ons hom? Waarom so 'n lied? Want hy het ons in Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Hy het ons voorbeskik om ons as sy kinders vir onsself aan te neem deur Christus. Hy kies ons uit met die doel om ons uit die sonde dood te verlos en om al ons misdade te vergewe. Hy neem ons as sy eiendom aan, sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom kan lewe. So sê Paulus, of eindelijk so sing hy in Efesiërs 1. Hoekom doen die Here dit? Nou, hoekom is 'n gevaarlike vraag? Maar hierdie hoekom vraag word geantwoord. God kies ons uit na die welbehae van sy wil. Dit beteken, God wil dit graag doen. In sy barmhartigheid drijf hy homself om dit te doen. God wil nie die hele mensdom in die sonde dood laat lê nie, maar hy wil dat die mens wat as gevolg van sonde dood is, weer tot lewe kom. Wil God dat alle mense weer tot lewe kom? Wil God alle mense uitkies en alle mense red? Die antwoord op die vraag kry mens nie so presies in Efesiërs 1 nie, maar wel in Romeine 8 en 9. En daar lees ons dat God barmhartig is oor wie hy wil, maar hy verhard ook mense wie hy wil. God kies wie hy wil, en hy verwerp wie hy wil. En dan gee Paulus twee voorbeelde uit die Ou Testament. Ons het vroeër met die behandeling vir die Dodse leerreëls ook al by die twee voorbeelde stilgestaan. Jakob en Esau is die eerste. Voordat die twee broers gebore is, het God vir hulle ma Rebekka gesê, die oudste sal die jongste dien. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Jakob gekies, Esau verwerp. En die tweede voorbeeld waar daar Paulus verwys is die farao van Egypte. God het besluit om hom te verwerp. Hy het sy hart verhard, want farao is nie bereid om die volk Israel te laat trek uit Egypte nie. Nietenstaande al die plaag wat die Here stuur in Egypte, bly farao onwrikbaar staan op sy standpunt. Hy lê in die sonde dood. Hy luister nie vir God nie. Broeders en susters, God se verkiesing en sy verwerping is nie 'n ingewikkelde, moeilik verstaanbare leerstuk wat die kerk uitgedink het nie. Dit is God se magtige, wyse, genadige en regverdige werk. Dis 'n vasstaande gegewe. Die Bybel leer dit in soveel woorde, en ons belydenis spreek ons die Bybel alleen maar gehoorsaam na oor hierdie saak. Maar weer eens, ons het dit nie uitgedink nie. God doen dit, en hy maak het bekend. En in verband met hierdie besluit van God, bely ons dat God het uit louter goedheid en barmhartigheid doen. Dis nie so, dat God vooruit geweet het, wie in hom sal glo, en wie vir hom sal lief wees, en op grond daarvan besluit, vir jou kies ek uit en vir jou kies ek nie uit nie. Trouwens, as God se keuse moes afhang van ons goeie optrede, dan sou hy niemand uitgekies het nie. Jakob se lewe was definitief nie beter as Esau se nie. Asof dit die rede was waarom hy Jakob aangeneem het en Esau nie aangeneem het nie. Die hele menslike geslag het hulle eie skuld in die sonde dood gelê en het in die verderf verval. Uitverkorenes is nie beter of waardiger as ander mense nie. Hulle verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike ellende. Ons belydenis in paragraaf 7 van die Dordtse leerreëls is so helder daaroor. Almal saam in dieselfde ellende. As dit oor uitverkiesing gaan, moet ons nie vir 'n oomblik na die mens kyk en dink, maar hierdie verdien dit om gekies te word, maar daardie enetjie gaan dit nie maak nie. Onthou die groot prentjie waarbinne ons dink en ons geloof bely in sake die uitverkiesing. Almal leef in sonde. Ons vertoorn God elke dag met alles wat ons teen sy heilige wil doen. God moet ons almal verwerp. En hy doen dit nie. En dan sien ons onse God in sy barmhartigheid. Die wat hy in sy barmhartigheid kies, trek hy uit die verderf van die sonde uit. Hy verlos ons van die strikke van die dood en die angste van die hel. En dan sing ons Psalm 116 met dit in gedagte. Angste van die hel het my omring en God het my gekies en uitgeruk. Nou dit vertel van God se onbegryplike wysheid, gemeente. Soos wat God aan sy skepping beplan het, nog voordat hy dit fisies gemaak het, so het hy beplan om te verkies diegene wat hy in Christus sy eie wou maak. Voor sy skepping het hy die voorneme al bekend gemaak. In die ewigheid het hy gesê, ek kies uit. So bely ons dit op grond van die skrif. En so sien ons dat daar 'n direkte verband is ook tussen God se heilige wese en God se werk. En dis nog iets waarin ons altyd moet bly vashou. God se besluit van verkiesing en verwerping het alles te doen met wie hy is. Hy is in homself barmhartig en regverdig. Die feit dat God sekere mense uitverkies as sy kinders, dat hy hulle aanneem, dat hy sy seun vir hulle gee tot volkome versoening van alle sondes, dit spruit voort uit sy barmhartigheid. Hy is so, hy kan nie anders nie. En die feit dat hy ander in die verderf laat, dit spruit voort uit sy regverdigheid. God is so, hy kan nie anders nie. Hy is regverdig en barmhartig, en daarom verkies hy en verwerp hy. Hy verbind hom daartoe. God kan nie anders as om God te wees nie. Hy kan nie anders as om te kies en te verwerp nie. Waartoe lei dit? Wat is die gevolge? Wat is die uiteinde? Wat is die doel van hierdie magtige besluit van God? Dit is die tweede groot saak waaroor dit vanaand gaan. En dan begin ons by hierdie besluit van die uitverkiesing. En hieroor moet ons nie illusies hê nie. Want daar word baie gedwaal. Selfs maklik onder gelowiges. Daar word geredeneer, God het besluit wat vir my gaan word, dus ek sit agteroor, ek maak soos ek wil. Uitverkiesing lei tot 'n valse gerustheid, 'n automatisme. Selfs 'n soort van 'n verbondsautomatisme. As ek in is, is ek in, en niks kan my van Godse liefde vervreem nie. Maklik. Of, omdat ek geen sê in die saak het nie, moet ek maar berus. God het besluit, my streepie is getrek, so hy is getrek. Verkiesing lei tot 'n soort van fatalisme. Kan niks maak nie. So ook al probeer ek hoe hard, het help alles niks. Nou, al twee filosofieë het precies dieselfde dwaling binne in hom. Die mense verantwoordelikheid word geheel en al verswyg. Is dit so dat die mens maar agteroor kan sit met die gedagte, alles gebeur vanself, alles is maar outomaties so? Ons is deel en nou gaan ons maar aan? Toch nie. Ons is terug by ons belydenis in paragraaf 6. God kies ons uit om ons in geloof aan Christus te bind. Geloof is verantwoordelike werk. Ons moet groei in kennis en vertroue en liefde. Geloofsgroei verg inspanning. God kies ons uit om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Dit is verantwoordelike werk. Om heilig en sonder gebrek te wees verg stryd. Stryd in jouself. Stryd in alles wat in God ingaan. Mens moet bereid wees om vir jou beginsels te veg. Jy moet opstaan. Jy moet ja sê vir die regte dinge. Nee sê teen dit wat verkeerd is. God kies ons nie om die ewige lewe te beerf. En nou gebeur daar niks nie. Daar moet baie gebeur. Dit moet aan ons te sien wees dat ons Godse kinders is. Ons is sy uitverkorenes. Uitverkies beteken, jy word nou en hier geroep om elke dag van jou sondes te bekeer. God soek van jou een lewe wat op hom gerig is. Jy is een kant heilig gesit om nou vir hom te lewe. Hy wil verheerlik word deur mense wat vir hom gekies en wederbaar en geregverdig en geheilig is. En dit bring ons by een baie belangrike doel van die uitverkiesing, broeders en susters. God die Here word deur die uitverkorenes geëer en geheilig. En dit hoor mens dwars deur Efesiërs 1. Langs die weg van uitverkiesing bring God weer lewe in 'n dooie wêreld. Hy word geëer soos wat het van die begin af bepaal en bedoel was. Die skepping kom weer by sy doel uit. En dink ons weer aan Psalm 8. Here, onze Here, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. Dit is die doel vir die uitverkiesing. Dat is ook een ander doel. Dit moet ons troos. Paulus skryf vir Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die feit dat God kies en verwerp moet ons nie bang maak nie. Ek moet jou nie laat twyfel, is ek gekies of is ek nou nie gekies nie. Uit die vrugte, uit die gevolge van die uitverkiesing, weet ons mos, ons is kinders van God. Wat maak ons hier? Hoekom is ons hier? Hier in die erediens. As God vir jou die genadegave van geloof gegee het, dan is het mos een bewys dat jy syne is. Nou, waarom gaan jy twyfel daar oor? Een mens verdien nie die ewige lewe deur goeie werke nie. Dus ons hoef ook nie te twyfel oor die ewige lewe nie. God gee die lewe vir sy uitverkore kinders uit genade om Christus wil. Hou vast daaraan, broeders en susters, en leef dankbaar uit daardie wete. Uitverkiesing moet ons nie laat twyfel en laat krap nie. Saamgevat, dien die uitverkiesing twee doele. Die Here word verheerlik en ons word getroos, ons word verseker. Verwerping dien ook twee doele. Klink dalk vreemd, maar het is so. God word verheerlik as hy mense in die sonde dood laat lê. Dan dink ons weer aan die geskiedenis van Farao. Kyk hoe die Here die verharde Farao in sy diens gebruik het. Hy sê vir Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Nou Farao se hardnekkige optrede het daartoe gelei dat God se naam oor die hele aarde destyds bekend gemaak is. Al die heidenvolke het gehoor van die magtige Farao wat in die Rooi See verdrink het. Hulle het die God van Israel gevrees. En as mens dit in ag neem, dan begryp 'n mens dat God se besluit van verwerping daartoe bydra dat die doel van sy skepping bereik word. Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het. En dan kyk 'n mens na die gebeure van die dag. Die konings van die aarde staan gereed. Die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Onthou u Psalm 2? Hulle wil die bande van die Here stikkend druk en die toue van ons afwerp. Ons sien dit gebeur. Maar hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Die Here laat hom nie onteer deur hierdie woelende mense massas nie. Tot troos van sy volk en tot eer van sy naam, spreek hy hulle aan in sy toorn. Hy verskrik die goddelose, wat hy voor die grondlegging van die wêreld verwerp het. En vandag verskrik hy hulle, deur hulle oor te lewer aan hulle eie swakhede. Kyk bietjie hoe die magtiges van die aarde, hulle mag moet beskerm, hulle praat en hulle vergader. En hulle gaan te kere en maak wette en resolusies. En die een goddelose wil die ander na die kroon steek. En dan sien ons die Heer aan die werk. Die oordeel oor die krioelende mense massas word elke dag voltrek. Hoe gaan die ewige verskrikking wees? As Babylon in die vuurpoel van die hel val, dan sien die apostel Johannes hoe haar rook opstyg tot in ewigheid. Openbaring 19 vers 3. 'N ewige rookkolom bo die hel, wat 'n ewige bewys sal wees van God se regverdigheid. God word daardeur verheerlik, teen alle menslike verwagtings in. Nou gemeente, ons moet afsluit, en dit gaan oor die aanvaarding van al hierdie dinge. Dit is nou klaar gesê dat die feit van die uitverkiesing en die verwerping vir baie mense 'n struikelblok is. Vir heidene, maar ook vir christene. As mens dink aan die remonstrante van die 16de eeuw, hulle het geweldig kapsie gemaak. Hulle glo ook aan uitverkiesing, maar jy moet eers vir God kies, dan sal God vir jou kies. Hulle glo ook aan verwerping, maar so dat as jy God nie in jou lewe wil toelaat nie, dan gaan God jou verwerp. dis sy weerwraak in jou lewe. En so die remonstrante 'n leer ontwerp wat vir elke mens 'n keuse gee. Is dit die waarheid? Moet jy eers kies voordat God vir jou kies? Verwerp God uit weerwraak? Omdat jy nie vir hom kies nie, besluit God, hy gaan ook nie vir jou kies nie, nou is jy nie meer goed genoeg nie. En ons het reeds die antwoord gehoor uit die skrif. Dis onmoontlik dat ons eerste vir God moet kies. En geweldig aanmatigend, want die Here se besluit word afhanklik gemaak van die mens. Watter mens durf die almagtige God van sy besluit afhanklik te maak? En watter mens sal God se besluit te bevraagteken? Dis so menslik om te sê, Esau en Farao het nooit 'n keuse gehad om goed te doen nie. Die Here het hulle harte dan verhard. Wat kon hulle maak? Dis 'n protes wat vandag op baie maniere aangeteken word. Daar die arme man op die eiland, wat nooit die evangelie van verlossing hoor nie. Hy kan ons nie oor dieselfde kam geskeer word as hulle wat met die Bybel groot word nie. En so gaan sit die mens op die regterstoel van God en hy oordeel oor God se besluite. Die beter weterige mens maak kritiese kant aantekeninge in God se woord. God is onregverdig. God gee die mens nie 'n kans nie. En dan kom die teenvraag van Romeine. O mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan ons vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp voorwerp tot eer te maak en een tot oneer te maak nie? Die almagtige pottebakker het uit klei een goeie mens gevorm, een mens na sy beeld en sy gelykenis. Die mens het homself willens en wetens misvorm, het een misbaksel geword. Sal daar die mens nou ook nog sy groot mond teen God oopmaak en protesteer dat God onregverdig is, as hy die misvormde mens in die hel verwerp? Erger nog, sal die mens begin vra as God barmhartig is en enkele van daardie misvormde kleimensies hervorm en opnuut as sy kinders aanneem? Is die in sonde gevalle mens wat met algehele blindheid geslaan is, hoegenaamd in die posisie om te praat oor regverdig en onregverdig? Ons word stil voor God. Jy sit die hand op die mond en jy praat nie 'n woord verder nie. Oor God se besluit, oor verkiesing en verwerping, vra ons nie vrae nie. En ons maak nie ons kant aantekeninge nie. Maar met eerbied sidder ons vir God se verskriklike oordeele oor hulle wat hy in sy ewige toorn verwerp. En ons is baie, baie dankbaar vir die feit dat hy ons, nie teenstaande ons verdorwe natuur, toch aanneem. Gelowige aanvaarding van die uitverkiesing, dit maak hom so erkentlik vir dit wat God in ons lewe wil doen. Wie is hierdie God, dat hy met ons bemoeienis wil maak? Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. My doen dit. En daar die erkentlikheid, het wys ons op baie maniere. Ons verlustig ons in die wete, dat ons en ons kinders, een vader in die hemel mag hê. En ons dank om daarvoor, dat ons elke dag mag geniet, van die vader sorg. En ons leef in die grens van sy genade verbond, wat hy met ons opgerig het, omdat hy wil. En ons soek sy aangesig, van dag tot dag, en ons leef na hom toe. en jy span jou kragte in tot opbou van sy koninkryk, en jy heilig sy naam in dit wat jy aanpak. Is dit ingewikkeld? Is dit moeilik? Ons gelowige antwoord kom in die skrif. Geseend sy bo alle dinge die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Hy het ons uitverkies om sy kinders te wees. En die wat hy gekies het, die het hy geroep. Kom hier. Die wat hy geroep het, die het hy geregverdig. En hy doop ons ook nog. En die wat hy geregverdig het en by mekaar gemaakt hier in sy kerk, die het hy ook verheerlik. Hy bring hulle in sy hemelse heerlikheid in. Is nie ingewikkeld nie. Dis 'n wonderwerk. En oor daardie wonderwerk kan ons nie stil bly nie. En daaroor hoef ons gelukkig ook nie te stry by die skool nie, seuns en dogters. Daaroor kan ons maar met groot vrymoedigheid getuig en vertel vir ons maats wat nie weet nie. Want om 'n kind van God die Allerhoogste genoem te word, is die grootste stuk rykdom wat jy jouself kan indink. Amen. U alleen is God, Here. U ons Vader in Jesus Christus. U doen groot dinge. U het heerlike besluite geneem, regverdige en barmhartige besluite, alreeds in die ewigheid. En u voer hulle uit. Dus dankie dat ons van daardie besluite mag geniet. Dankie dat ons ewige erfgename om Christus wil mag wees. Erfgename van u beloftes. En die beloftes is so ryk. Ons mag nou al daarvan geniet in beginsel. En ons pluk die vrugte van die genade elke dag. As ons opstaan en ons gaan ons werk doen. En ons mag in verbondenheid met die lewe, dan besef ons hoe bevoorreg ons is. Leer ons om standvastig te lewe. En om soos uitverkore mense opreg en eerlik ons lewe voor u in te rig. En ons bid vir baie wysheid om hard te stry teen alles wat verkeerd is, die sonde af te lê. Ook al is dit partykeer baie moeilik. Gee ons genade in hierdie week wat ons ingegaan het. Wees met almal wat mag rus, wat vakansie hou op plekke, dat hulle ook uitgerus mag terugkom vir die laaste kwartaal wat voor lê. Gee uitkomst waar daar nood is. Ons bid ook vir reën waar ons land op hierdie stadium reën nodig het. Ook vir die gewasse om te kan groei. Beskerm ons in die liefdevolle sorg. Sonder die sorg kan ons en wil ons nie lewe nie. Al hierdie dinge vra ons om Christus, die middelaar van die verbond, ontwil. Amen. Gemeente, ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder vir barmhartigheidsdiens en net nou by die deure vir die instandhouding en uitbreiding van die erediens. En daarna sal ons nog saam sing die beruiming van Efesiërs 1. Dit is in skrifberuiming 24, die van u wat die ander skrifberuiming boekie het, 1:1. Ons sing daarvan verse 1, 2, 3 en 7. Geseend sy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die besluit uit hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd of wêreld was. Skrifberuiming 24 vers 1, 2, 3 en 7. Seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.